Tervetuloa Suomen Raamattuopiston radioluennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja vastaan Raamattuopistolla maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta. Raamattuopistolla pyörii koko ajan myös avoin raamattokoulu eli arkki, jolle voi hyvin tulla vielä täksi viikoksi tai vaikka pidemmäksikin ajaksi. Tervetuloa mukaan. Tänään viivähdämme hetkisen toisen Timoteuksen kirjeen parissa. Perinteisen kristillisen käsityksen mukaan toinen Timoteuksen kirje olisi Paavalin viimeinen kirje, jonka hän on kirjoittanut vankeudessaan Roomassa juuri ennen kuolemaansa. Toiset tutkijat taas ovat sitä mieltä, ettei kirje Timoteukselle ole Paavalin itsensä kirjoittama, vaan hänen oppilaidensa opettajansa nimissä kirjoittama. Tämä näkemys on ehkä sikäli vähän erikoinen, että kirjeen lopussa olevissa lopputervehdyksissä Paavali huolehtii hyvin käytännöllisistä yksityiskohdista. Hän muun muassa kehottaa näin. Tuo mukanani myös viittani, jonka jätin Troakseen Karpoksen luo, sekä kirjat, ennen kaikkea pergamenttikääröt. Tämä olisi aika erikoinen kommentti oppilaiden opettajansa suuhun lisäämäksi. Toinen kirje Timoteukselle on yksi niin sanotuista pastoraalikirjeistä, eli kirjeistä, jotka Paavali on kirjoittanut seurakuntien johtajille tai paimenille. Ne ovat kaksi kirjettä Timoteukselle ja kirje Tiitukselle. Tiituksen Paavali on jättänyt huolehtimaan Kreetan seurakunnista, asettamaan kuhunkin seurakuntaan vanhimmat ja muutenkin järjestämään kirkollisia oloja. Samankaltaisia ohjeita Paavali antaa myös Timoteukselle, jota hän nimettää kirjeissään hengelliseksi pojakseen. Perinteinen käsitys on se, että Timoteus olisi ollut Efesoksen seurakunnan johtaja, eli piispa. No, kuka sitten oli tämä Timoteus? Apostolien tekojen mukaan Timoteus oli Paavalin työtoveri, jonka hän otti seurakseen sen jälkeen, kun hänen ja Barnabaan tiet erkanivat. Timoteuksen isä oli kreikkalainen, mutta äiti oli juutalainen, ja niinpä Paavali ympärileikkasikin Timoteuksen. Juutalaisuushan periytyy yleisesti ajatellen juuri äidin kautta. Toisessa Timoteuksen kirjeessä on viittaus myös Timoteuksen äitiin ja isoäitiin sekä näiden Timoteukselle antamaan kasvatukseen. Paavali kirjoittaa, kiitän Jumalaa, kun muistan sen vilpittömän uskon, joka sinulla on ja joka oli jo isoäidillesi Looiksella ja äidillesi Eunikella. Myös sinulla se on, siitä olen varma. Ja sitten myöhemmin kirjeessä. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Tämä muistuttaa meillekin siitä tosiasiasta, jonka varmasti useinkin olemme huomanneet omassakin ajassamme. Eli äitien ja isoäitien rukousten ja kristillisen opetuksen tärkeydestä. Tästä naisten tärkeästä roolista varhaiskirkon elämässä, myös kasvattajina ja esirukoilijoina, on kirjoittanut muun muassa Anni-Maria Laato kirjassaan Matres Ecclesiae, kirkkoäidit. Toisaalta Timoteuksen äidin ja isoäidin esimerkki puhuu meille myös Raamatun opettamisen tärkeydestä jo lapsille. Pyhäkoulut ja sanan tutkiskelu kotona ovat siis edelleenkin tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Pastoraalikirjeet ovat Paavalin kirjeistä nuorimpia. Ne kuvaavat myös seikkaperäisimmin sitä, miten seurakunnan elämä tuli järjestää. Jos tahdomme todella olla raamatullisia seurakuntaelämän järjestämisessä, kannattanee meidän ottaa esimerkkiä juuri näistä kirjeistä, joissa apostoli antaa ohjeita muun muassa seurakuntavirkojen järjestämiseen. Enemmän näistä on kerrottu ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä ja kirjassa Tiitukselle. Valitettavasti suomalaiset käännöksemme hieman hämärtävät asioita. Pastoraalikirjeissä puhutaan seurakunnan johtajasta tai kaitsijasta suomeksi, mutta kreikankielinen kantasana on episkooppos, eli päälle katsoja. Ja juuri tästä kreikan kielen sanasta johtuu latinan kielen sana episkopus, josta on lainattu sitten ruotsiin sana biskop, eli meikäläisittäin piispa. Samoin puhe vanhimmista, joista kreikaksi käytetään sanaa presbyteros, on toiseen kotimaiseen lyhentänyt sanaksi prest, eli siis pappi. Palvelija puolestaan on kreikaksi diakonos, eli diakoni. Ja vaikka seurakunnallisten virkojen kehitys onkin aika pitkä prosessi, ovat piispan, diakonin ja papin virat näkyvissä jo Raamatussa. Varhainenkaan seurakunta ei ollut siis mikään pyhän hengen johtama anarkistinen kaos, jossa jokainen teki mitä lystäsi, vaan jo apostolien ja Raamatun sanan käsky on asettaa seurakunnalle paimenet ja opettajat. Onhan Jumala rauhan eikä epäjärjestyksen Jumala. Ja näin Paavali käskee toisessa kirjeessään Timoteukselle. Kaikki, mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita. Nimittääpä Paavali Timoteuksen seurakuntavirkaakin armolahjaksi, eli piispan virkaa. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Kätten päällepano liittyi varhaiskirkossa ja liittyy yhä edelleen juuri seurakunnan palvelijan, papin tai piispan tai diakonin virkaan kutsumiseen. Vaikka Timoteuksen kirjeet ovat enemmän kuin seurakuntakirjeitä, Timoteuksen kirjeet ovat ohjeita tai ohjekirjeitä seurakunnan paimenelle, olkoonpa hän pappi tai piispa, on niissä monia ohjeita, jotka ovat hyviä ja tarpeellisia kenelle tahansa kristitylle. Toisen Timoteuksen kirjeen johtavana teemana on ankara varoitus harhaopeista ja vääristä opettajista. Väärät opettajat paitsi opettivat valheellisesti Kristuksesta, myös pyrkivät saamaan taloudellista voittoa ja hyötyä seurakuntalaisten kustannuksella ja elämään muutenkin jumalattomasti ja hillittömästi. Timoteus on ilmeisesti sangen nuori tullessaan seurakunnan johtajaksi. Paavali kuitenkin teroittaa hänelle Jumalan sanaan ahkeraa tutkimista, ja se onkin paljon tärkeämpää kuin kunnianarvoisa ikä. Toisessa Timoteuksen kirjeessä apostoli kantaa huolta oikean kristillisen opetuksen jatkumisesta myös kuolemansa jälkeen. Erilaiset harhaopit ja väärät opettajat uhkasivat seurakuntaa, ja niiden vastustaminen ja torjuminen oli Paavalin mukaan piispan tai seurakunnan kaitsijan tehtävä. Paavali muistuttaa kirjeessään, että pyhä henki on myös voiman ja rakkauden ja terveen harkinnan henki. Jumala ei siis jätä meitä yksin, vaan hän tarjoaa meille vahvistusta pyhän henkensä kautta. Näin Paavali ohjeistaa Timoteusta ja vahvistaa häntä. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takia vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan. Ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen Jeesuksen. Paavali muistuttaa myös omasta esimerkistään Timoteukselle ja kertoo niistä, jotka ovat langenneet pois evankeliumin tuntemisesta. Tätä tapahtuu yhä tänäkin aikana. Joku ihminen saattaa innostua kristinuskosta, mutta sitten kääntyä pois ja alkaa seurata jotakin enemmän itseään miellyttävää, mutta väärää opetusta. Oikea ratkaisu on kuitenkin ankkuroituminen Jumalan sanan vahvaan todistukseen. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keneltä sen olet oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Toisin sanoen, jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt, Jumalan inspiroima kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi. Siksi meidän tulee ankkuroitua Jumalan sanaan. Toinen Timoteuksen kirje kehottaa meitä myös näkemään vaivaa. Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Kärsi sinäkin vaivaa, niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelposotilas. Ei kukaan sotilaana palveleva sekaannu jokapäiväisen elämän toimiin, jos haluaa, että päällikkö on hänen tyytyväinen. Ei myöskään urheilija saa voiton seppelettä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Maamiehen, joka raskaan työn tekee, tulee ensimmäisenä saada osansa sadosta. Mieti sanojani, Herra kyllä antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen. Muista, että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista niin kuin minä julistan. Hänen vuokseen minä kärsin, olen vieläpä kahleissa kuin rikollinen. Mutta Jumalan sana ei ole kahleissa. Siksi kestän mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Tämä sana on varma. Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, hän on kieltävä meidät. Olemmeko me mukavuuteen tottuneet nykyihmiset lainkaan valmistautuneet näkemään vaivaa tai ehkä jopa kärsimään pilkkaa Kristuksen tähden? Se ei varmastikaan ole miellyttävää, mutta niinkin voi maailmassa käydä. Meidän on hyvä ja tärkeää muistaa niitä kristiveljiämme ja sisariamme, jotka joutuvat elämään Kristuksen todistajina peläten henkensä, terveytensä, asemansa tai omaisuutensa puolesta. Tällaisia tapauksia voi olla myös meidän maassamme niiden keskuudessa, jotka ovat vasta tulleet kristityiksi. Heille ja kaikille kärsiville kristityille, jotka kärsivät vaivaa ja vainoa, Paavali kirjoittaa nämä lohdulliset sanat. Ei suinkaan niiden kärsimys ja vaiva, jotka pysyvät Kristukselle uskollisena ja hänen todistajinaan. Se ei ole turhaa. Mutta vaikka Paavali ankarasti varoittaakin, että jos me kiellämme Jumalan, on hänkin kieltävä meidät. On kuitenkin muistettava, että armo on valmistettu myös niille, jotka ovat heikkoja tai lankeavat. Paavali kirjoittaa, jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Vaikka olisimme olleet kelvottomia palvelijoita, ei armon ovi ole vielä meiltäkään sulkeutunut. Rukoilkaamme siis itse kukin voimaa ja tahtoa ja taitoa todistaa Kristuksesta oman arkielämämme keskellä. Jos nyt tai aikaisemmin olemme hänet ihmisten pelosta kieltäneet, Jumala on kyllä uskollinen ja sellaisena pysyy. Paavali kehottaa yhä edelleen, melko ankarastikin, vastustamaan väärää opetusta. Seurakunnan kaitsijaa kehotetaan seuraavasti. Muistuta tästä kaikkia ja varoita heitä vakavasti Jumalan nimessä, etteivät he riitelisi. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessaan yhä pitemmälle ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Nämä valheopettajat, joita Paavali tässä kohdassa vastusti, kiistivät ruumiillisen ylösnousemuksen. Apostoli kirjoittaa myös, karta nuoruuden kiihkoa ja pyri tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa. Pysy erossa typeristä ja asiattomista väittelyistä. Sinähän tiedät, että niistä syntyy riitoja. Herran palvelija ei saa riidellä, vaan hänen on oltava ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja kärsivällinen niin, että hän lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala antaa heidän mielensä muuttua niin, että he tulevat tuntemaan totuuden. Riitelyä ei pidä siis harrastaa harhaoppistenkaan kanssa. Etenkään asiattomissa riidoissa tai väittelyissä ei tule olla mukana. Kenties tällaiset väittelyt olivat sellaisia, joita pidettiin vain oman oppineisuuden osoittamiseksi tai oman etevämmyyden osoittamiseksi. Sen sijaan Paavali kehottaa Timoteusta kilvoittelemaan, olemaan tasapuolinen ja lempeä. Mutta kuitenkin Timoteuksen tehtävänä on seurakunnan paimenena ojentaa väärintekijöitä. Ja tämä voi olla meille yksittäisille kristityille tai seurakunnan johtajille, pastoreille tai muille vaikeaa. Usein me joko päädymme olemaan niin sanotusti niin lempeitä, ettemme sano tai puutu mitenkään, vaikka ihminen tekisi tai opettaisi tai eläisi väärin. Mutta toisaalta joskus taas käy niin, että otamme hyvin vahvasti tämän kehotuksen ojentaa ja emme sitten pystykään osoittamaan ja sovittamaan sanojamme lempeästi, vaan puhumme päinvastoin tuomitsevasti toiselle ihmisille ja niin ehkä tukimme heidän korvansa koko evankeliumin kuulemiselta. Mutta kuitenkin on tärkeää, että väärällä tiellä oleva ihminen muuttaisi mielensä, eli tekisi parannuksen, jotta hän voisi tulla tuntemaan totuuden Jeesuksessa Kristuksessa. Kirjeen kahdessa jälkimmäisessä luvussa on vielä ankaria varoituksen sanoja. Paavali kirjoittaa 3. luvun alussa, 2. Timoteuksen kirjeessä. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaista. Huomaamme varmasti tästä syntiluettelosta, joka ei ole kuitenkaan mitenkään tyhjentävä, itsemme. Apostoli osoittaakin meille peilin tavalla näin myös meidän omaa elämäämme. Ei ole vain niin, että jotkut jossakin muualla rakastavat enemmän elämänsä nautintoja ja rahaa kuin Jumalaa, vaan tämä kysymys koskee myös meitä. Rakastammeko me enemmän elämän nautintoja ja rahaa kuin Jumalaa? Jumalaa, jota meidän tulisi kuitenkin rakastaa koko sydämestämme, koko sielustamme, koko voimallamme ja koko ymmärryksellämme. Ja toisaalta, rakastammeko lähimmäistämme niin kuin itseämme? Elämmekö isiemme tai äitiemme, tai lastemme tai muiden lähimmäistemme, tai kenen tahansa muiden ihmisten kanssa, sillä tavalla kuin kristityn tulisi? Ja jos me vielä näiden kaikkien väärien tekojemme peitoksia verhoksi vedämme Jumalan ja hänen tahtonsa, on meillä totisesti syytä tehdä parannusta, mielenmuutosta, käydä Jumalan eteen ja tunnustaa se väärä, mitä olemme tehneet, ja korjata meidän toimintaamme. Usein me olemme rakastaneet luotua enemmän kuin luojaa, emmekä me ole rakastaneet lähimmäistämme niin kuin itseämme. Tilannetta tosin ei helpota sekään, jos me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa me alamme vihata itseämmekin. Meidän on rakastettava itseämme, koska meidät on luotu Jumalan kuvaksi, jotta me voisimme myös rakastaa lähimmäistämme. Hänetkin on luotu Jumalan kuvaksi. Ikään kuin vastalääkkeeksi tähän Paavali teroittaa meille Jumalan sanan kuulemisen tärkeyttä, josta jo edellä luin. Mutta Paavali on myös käymässä lähelle kuolemaansa ja hän kehottaa meitäkin kestämään loppuun saakka. Hän kirjoittaa 2. Timoteuksen kirjeen 4. luvusta. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta. Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa. Kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät. Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppeli, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä. Eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Paavali siis kehottaa meitäkin. Kuulkaamme loppuun saakka Jumalan sanan opetusta, vääristelemättä sitä mielemme mukaan sellaiseksi, jollaisena se meistä kulloinkin olisi sopivampaa tai miellyttävämpää kuunneltavaa. Joskus kun käy niin, että Jumalan sana, joka on totuudellinen ja väkevä, voi osoittaa sen, että olemme tehneet väärin. Ja se voi meistä tuntua pahalta. Jumalan sana voi osoittaa, että olemme tehneet syntiä, tai että arvostuksemme tai elämän tapamme ovat jollakin tavalla vääriä. Silloin voimme tehdä joko niin, että kuuntelemme Jumalan sanaa ja ojennamme, käännämme elämämme sen mukaiseksi. Tai meille voi tulla kiusaus kuunnella jotakin aivan muuta, jotakin sellaista, joka vain vahvistaa sitä meidän aikaisempaa väärää tekoamme tai elämäntapaamme. Voi olla, että meille tulee kiusaus kuunnella taruja, joilla ei ole historiallista pohjaa, toisin kuin meidän kristillisellä uskollamme. Taruja, jotka antavat meille luvan ja vahvistavat meissä sitä, että saamme tehdä niin kuin itse tahdomme ja niin kuin olemme aikaisemmin tehneet. Tavalla, joka voi olla Jumalan sanan valossa väärä. Tällaisilla taruilla ei kuitenkaan useinkaan ole mitään historiallista pohjaa. Sen sijaan meidän kristillinen uskomme ankkuroituu historian ja sen tapahtumiin. Jumalan poika Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi, tuli lihaksi maantieteellisessä paikassa ja historiallisella hetkellä. Hän syntyi maan päälle Betlehemissä, Rooman valtakunnassa, keisari Augustuksen hallituskaudella. Ja hän myös kärsi ristinkuoleman ja ylösnousi keisari Tiberiuksen valtakaudella Jerusalemissa. Kyse ei siis ole jostakin tarusta, vaan tapahtumista, jotka ovat todella historiassa tapahtuneet. Tähän Jumalan sanan vakaaseen uskomiseen ja tunnustamiseen Paavali meitä kutsuu ja kehottaa meitä säilyttämään hyvän ja puhtaan oikean kristillisen uskomme elämämme loppuun saakka. Silloin meitäkin odottaa vanhurskauden seppele, eli voittajan palkinto Jumalan luona taivaassa. Antiikin aikanahan urheilukilpailuissa vain voittaja sai seppeleen. Toinen tai kolmas eivät saaneet palkintoa, vain voittaja sai voittajan seppeleen. Mutta mikä onkaan suuri ilo, on se, että emme kilpaile toisiamme vastaan kulkiessamme kohti taivasta, vaan taivaassa on varattu voittajan seppeleen jokaiselle, joka uskossa pysyy. Mutta odottaessamme tätä Jumalan voiton seppelettä, meitä kutsutaan myös hoitamaan tehtäviämme, niin kuin Timoteustakin, siinä kutsumuksessa, jossa me olemme. Timoteusta kehotettiin uutteraan opettamiseen seurakunnan johtajana, julistamaan Jumalan sanaa sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ja häntä kehotetaan opettamaan ja julistamaan evankeliumia ja hoitamaan virkansa tehtäviä. Vaikka sinun kutsumuksenasi, hyvä ystävä, ei olisikaan tässä maailmassa toimia vaikkapa seurakunnan opettajana tai saarnaajana, voit sinä silti palvella Jumalaa siinä kutsumuksessa, johon sinut on asetettu. Koska täällä maailmassa me palvelemme Jumalaa toimittamalla niitä kutsumuksia, niitä tehtäviä, johon meidät on kutsuttu. Me olemme ensisijaisesti kristittyjä, mutta kutsumuksemme voi olla myös seurakunnan kaitsijan, opettajan, hoitajan, yrittäjän tai työntekijän, vanhemman tai lapsen, isovanhemman tai kummin, naapurin tai ystävän kutsumus. Ja näissä tehtävissä, joita me täällä maailmassa teemme ja joissa me olemme, me saamme palvella Jumalaa. Niissä me saamme myös kuulla hänen pyhää tahtoaan ja olla levittämässä hänen valtakuntaansa tekemällä oikein ihmisten keskuudessa ja todistamalla Jumalan sanaa sanoillamme ja teoillamme, joskus myös ilman sanoja. Jumala, sinua siunatkoon.